Како слушате годинешниот избор на албум на годината на Канал 103? Правиме преглед на албумите што најмногу ни оставија впечаток во изминатата 2025 година. Предходно го слушнавме изборот на нашиот колега Јане. Слушнавме една тема од Питер Мерфи, Swoon. Веднаш потоа слушнавме уште нешто од Маружа, Bloodsport беше таа тема. И пред малку, и ова моментално што оди во фон, слушнавме Malibu, Spicy City од нивниот албум Vanities.